Pereringis.
Tuttav uksekella Helin annab meile märku, et oleme taas ühe pere külalisteks. Seda korda on pereraadio mikrofon avatud Läänemaal, täpsemalt Haapsalus. Et aga asja veidi põnevamaks ajada, alustaksin seda vestlussaadet hoopis meeste lauluga. Ja laulab meile siis Haapsalu baptistikoguduse meesansambel Isad ja pojad. Kuigi siinne laulutraditsioon ulatub tagasi juba 19. sajandi järkamisaegadesse, astus ansambel Isad ja pojad esimest korda kuulajate ette 1999. aasta sügisel. Esialgses koosseisus laulis 6 meest. Ja et ansambel just isadest ja poegadest koosnes, oli lauljatele endilegi rõõmsaks üllatuseks. Tänaseks on muidugi ansambli esialgses koosseisus toimunud muutusi, on liitunud uusi liikmeid ja on ka igaviku koju lahkunuid. Aga ansambli esmane kokkutulemise motiiv kuulutada oma lauluga Jeesus Kristust, teenid eelkõige kaasa just oma koguduse Jumala teenistustel, see on jäänud. Praeguseks on ansambli laule ka plaatidele salvestatud ja nii on need ilusad vaimulikud lood jõudnud ka laiema kuulajate ringini. Jeesusele tahan laulda, on Taimi Kopli kirjutatud laul, mis juhatab sisse tänase peresaate. Solistiks on Kalle Kopli. Mina olen pereraadio toimetaja More Pihlak ja mõlemad eelpool nimetatud. See tähendab siis Taimi ja Kalle Kopli ongi need haapsallased, kellele täna peresaates külla läheme.
Sa oled üksi nõrk ja vaevatud, kuula Jeesus hüüab ju sind. Tule mu juurde, tule mu juurde, o tule minu juurde sa. Raskused ta kannab oma õlgadel, tema veri puhtaks peseb kõik. Sa täna teda, siis täna teda, täna teda sel. Komistab ja kukub oma teel. Usalda Jeesust, usalda Jeesust, usalda Jeesust oma teel. Vahel me tee on raske, ohte ja muresid täis. Pimedas öös nii üksi tunned end, siis palu Jeesust, sa palu Jeesust, palu Jeesus. Muusikat üleni täis, rõõmu jaga maailmale, siis kiida Jeesust, kiida Jeesust, kiida Jeesussa. päivät otsas ja hyvästi jättät siin. Rahus ja rymus siit läet. Kas Jeesus ottaa ja Jeesus ottaa, Jeesus ottaa sind juusia. Jeesus ootab sind ju seal.
Aasta on vahetunud ja nii nagu selle aastavahetusega on, et ta paratamatult kipub isegi tahtmatult tagasi vaatamiseks. Ja kui me jaanuarikuiset pereringi saatet salvestame täna Haapsalus. Talve ilm meie ümber on võrratult kaunis ja mina ise nimetasin neid ilusaid talvepäevi otsa kui talve muinasjutuks. Siis on täna selle pereringi vestluskaaslasteks Taimi ja Kalle Kopli, Haapsalu inimesed, Haapsalu baptistikoguduse liikmed. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja me tahame rääkida pereasjadest. Võib-olla need, kes Kallet ja Taimit ei tunne, mõtlevad meile ikkagi ka kaasa ja leiavad ehk selleski pereelus midagi niisugust, mis on võib-olla omane ka neile, võib-olla ka seda, mis on omane just nimelt Koplite perele. Minu jaoks olete te olnud üks selline muusikute pere ja teie mõlema nimed õppisin ma eelkõige selgeks plaadilt, mille laulab ansambel Isad ja pojad. Ja ammu enne, kui ma nägin Taimit ja Kallet ennast, kuulasin ma neid laule ja mõtlesin, et mõtle kui vahva, et kusagil on pandud laulma Isad ja pojad. Kas muusika ongi see, sõbrad, mis teid on kokku viinud?
Ei ole. Ei ole. Kokku viis ikka armastus. Kalle oli väga järjekindel aastaid ja aastaid. Siis see järjekindlus viis sihile. 83. aastal abiellusime.
No see tähendab, et hõbepulm on teil juba peetud ja kui Taimi viitab siin sellele Kalle järjekindlusele, siis Kalle äkki sa raatsid reeta selle, et kuidas sa üldse Taimit märkasid. Kas äkki tema musitseerimisoskuse või ilusa lauluhääle järgi või see muusika ikkagi kohe üldse ei olnud siis asjasse puutuv element?
No, ma arvan jah, et muusika ei olnud. Et kunagi... Praeguse nimega siis Kersti Kuusk tegi noorte koori ja Taimi, siis ta sõbrannana lihtsalt tuli siia Haapsalusse kaasa. Ja selle pinnalt hakkasime suhtlema.
Te lihtsite teinedist nii nagu ikka noored inimesed leiavad, aga kas need järgnevad veerand 100 aastat? See 25 on natukene peale. Kas selles on nüüd, et see kõik on niivisi kenasti sujunud ja pere on kasvanud ja püsinud, kas selles natukene muusika kaasa räägib? Või ka siin ei ole märksõna mitte sugugi muusika, mida te koos mõlemad teete?
Ei ole vist tõesti. Et see muusika on nagu elu osa, aga mitte meid. Aga võib-olla on ka mõnes mõttes liitev. Kalle on väga musikaalne inimene. Aga ta ei ole seda ala õppinud kunagi. Mina olen õppinud ja ma siiski ei suuda alati. Näiteks kui Kalle laulab, ma ei suuda teda niimoodi saata nagu tema sooviks. Nii et minu õpitud oskustest ei ole ka alati kasu. Sellel pinnal me suhtleme.
Kas naised aktiivkeppi all sõna otseses mõttes? On keerulisem elada kui naised aktikeppi all kaudses mõttes, et see vist see tagumine variant teie puhul ei tööta välja.
Vist mitte, jah. Ma ei tea, kas see on mingi raskus või mitte raskus, aga ma pean oma kahjuks ütlema seda, et mul on selline hull kriitika meel, et kõike, mis peab tegema perfektselt, aga paraku ei oskame kõik asju perfektselt teha. Aga vähemalt selline unistus on ja mingisugune kõrge latt seatud. aga siis on kurb, kui see välja ei tule nii nagu tahad.
Sõbrad, aga mis ikka on see, mis kaks sügavalt armunud ja ühel hetkel teine teist leidnud noort inimest paneb niiviisi koos elama veerand seda aastat? Ja kui siin veel on see kriitiline meel ja nõudlikkus ja nii edasi, siis noh, idees, kui mõelda kaasa sinu jutule, tundub, et tüliks oleks põhjust hoopis enamat, aga minu vasta siis tuvad kaks väga sümpaatset, naeratavat inimest ja kõik teis räägib sellest, et te olete õnnelik abielupaar. Mis on siis selle õnne garantii?
Ma arvan, et õnne garantiiks saab ainult Jumal. Olla või Jumal anda garantiid, et tagasi vaadates ma imestan, kuidas see on kõik nii ilus olnud. Muidugi me abiellusime hästi noorelt. Kalle armus minusse väidetavalt, kui ta oli 11 ja mina 13. Ja me kokku saime siis, kui Kalle oli 17 ja mina mõned aastad vanem. Ja üks kuu pärast 18 aastaseks saamist oli Kalle siis minuga altari ees. Me tundsime ennast siis ka noortena ja nagu lastena või. Ja mõtlesime, et me siis ühes koos hakkamegi siis elu õppima. Ma olen tihti öelnud Kallele, et ma, kui meil on nagu aru saamatusi, et ma olen sinu poolt. Kõik, mis meie iseloomud või sellised hetketujud või asjad ka teevad või millised olukordi meil ette tuleb, aga me tahaksime nagu koos asju lahendada.
Kalle, mis sina Taimile kinnituseks või vastuväiteks juurde lisaksid? See, kui kaks noort inimest väga verinoorelt abielluvad, võibolla tänasel päeval, kui te olete 4 lapse vanemad, te oma lastel väga ei tahaks lubada seda teha, ometi te ise olete seda teinud ja elu tagasi vaadates sellele 26 aastale on olnud ikkagi ilus elu. Et mis sa arvad, mis selle niisuguse õnneliku abielu, nagu ma enne küsisin, garantii või see pitser on, et mis on pitseerinud selle just nimelt õnnelikult?
Minu arust on sellele nagu väga raske vastata, et jah, ma saan aru, et selline trafaretne vastus sellele, et oh, see on kõik Jumala arm ja noh, tegelikult ju ongi, aga tahaks kuidagi teistmoodi vastata, et noh, ühest küljest jah, ma saan aru, et kui kord on Jumala inimeste ees antud altaril selline lause, et jah, ma soovin sellise inimesega koos elada, et siis kui mees on sellise sõna annud, siis järelikult ta peab pidama seda sõna. Ja loomulikult, et tagantjärgi võib ju kõike öelda, et see on olnud Jumal arm ja kristlastena me saamegi niimoodi öelda. Aga eks see on teisest küljest ka selline paljude kompromissidele minek ja tahe või vähemalt see soov, et ma tahan selle inimesega koos elada ükskõik siis, mis meid elu, mis elu toob või mis iganes on. Jah, kristlasena ma pean ütlema, et see on Jumal arm, aga Ma ei kujuta ette, mis moodi ma siis oleks sellele küsimusele pidanud vastama, kui ma ei ole kristlane ja lihtsalt olles sellise iseloomu joonega või selline inimene nagu ma olen, ütlen, et ma tahan sellise inimesega koos elada. Ei tea, seda võib ainult oletada.
Üks parimaid definitsioone, mida ma pere elukohta olen kuulnud, öeldi mulle Tõnu ja Tähti Lehtsare juures, kui me niisamuti neid perejutte veeretasime ja Tähti ütles selle küll välja, aga Tõnu Lehtsar olevat selle sõna autor ja see oli siis nimelt, et perekond see on jagamus. Ja see on nii selgesti ja lihtsalt mõistetav, et jagada tuleb kõike, muresid ja rõõme ja hästi naiivne oleks ilmselt loota seda, et pere elus vastastiku ütlemist või arusaamatust ette ei tuleks. Kindlasti tuleb kõikides perekondades. Ise see on see, et kas seal leitakse sellest keerulisest olukorrast väljapääs või ajab igaüks oma joru. Et noh, tüli on alati võimalik paisutada, aga teinekord ikkagi algab ta väga tühisest asjast. Just see jagamus, jagada kõike oma abikaasaga. Ja ma mõelest see on jah, üks hästi niisugune pereelu selgitav sõna, mis nemad välja pakkusid. On teil olnud palju põhjust oma vahel nende 26 aasta jooksul jagamiseks, millegi jagamiseks?
Me oleme jaganud elu. Algusaastatel me vahest istusime kõrvuti diivani peal ja vaikisime tunde. Aga ometi me jagasime midagi ka vaikimise kaudu. Me ei ole kumbki sellised väga ülevoolava kõne Anniga. Ja on vähesed kaunid hetked, kui me nagu üksteisele ennast jagame. Me ei tee seda sugugi niimoodi iga päev verbaalselt. Samas on nii kummaline tunda, kuidas väga tihti ja mida aeg edasi seda enam mõtleme samadest asjadest. Üks hakkab lihtsalt rääkima, teine just ka mõtles sellele. Ja Kalle ei ole kunagi olnud väga ülevoolav armastuse avaldamisega. Seda ütleb, et kui ta seda ütles üks kord abielludes, siis sellest peaks ju piisama, miks ma peaks iga päev sulle seda ütlema. Seda ilusam on see, kui ta seda ütleb. Ma armastan sind.
Jagamisega on tõesti nii, et niisugune ühise vaikuse hetke jagamine on väga ilus. Ma olen seda ka kogenud ja nii armas on seda siin kõrvuti tugitoolisides istuda ja noh, kas või aknast välja vaadata kaugusse või vaadata ta, kes seal puu peal toimetab, et mis linnuga on tegemist. Ja need on ka äärmiselt ilusad hetked neid koos jagada. Ma arvan, et jagada saab väga palju asju ja nii nagu sa ütled, et olete jaganud elu, abielupaarid jagavad elu. Et kui seda jagamuse momenti ei ole ja kui seda ei teki, siis vist tõesti hakatakse jagama põtte panne kahvleid ja lusikaid. Aga see tähendab ju hoopis teistugust jagamist ja asjade pakkemist. Kalle, mis sina seda teie ühise abielu ja selle jagamise kohta välja tood?
Minu jaoks on kõige suurem jagamine, ma ei tea, elu ise ongi. Mis viga elu elada siis, kui kõik on hästi ja kui kõik tingimused on selleks loodud. Aga kui need tingimusi tihti ei ole, siis jah, sellisest raamatutarkusest nagu ei aita midagi. Et siis tuleb appi võtta ainult Jumal, kes selle tarkuse annab. Aga ma ei ole jah suur sõnade tegija ja selles mõttes see jagamine läbi sõnade, see ei tule mulle hästi välja.
No ma kujutan ette, et eriti keeruline on jagada ka veel niivisi läbi mikrofoni kõikide inimestega, et raadiotöö tegijana olen ma ajast aega seda kogenud, et see amet on natukene halb sellepärast, et saateid teha tuleb ikkagi tõesti noh, inimesi neile tuleb sõna otseses mõttes auku pähe rääkida, et jagame nüüd koos neid mõtteid, siis on kellegil neid võimalik kuulata ja koplite perega on see auku rääkimine kestnud vist aastaid, noh, ikka hulka aastaid ja tänasel õhtul oleme me nii kaugele saanud, et me ühes koos maha istume. Eesti inimene reeglina on tagasi hoidlik ja kipu omadest asjadest rääkima. Aga kui meil kõigil on see nii suur kogemus abielu osas, siis kuidas mahutada seda tänase päeva situatsioon siia meie kogemuse kõrvale? Reeglinabelud kipuvad purunema või veel halvem, nad ei kipu enam isegi edenema. Mis on siis viga? Kas inimestel tõesti puudub see niisugune meel vastastiku üksteisega arvestada ja jagada, ei taheta seda vastutust võtta? Või noh, mis teie arvate? Teil on jah, 4 last kasvamas, see tähendab, et õige pea tuleb kokku puutuda täpselt samasuguste probleemidega. Mida oma lastele kaasa öelda sellistel hetkedel, kui ühel hetkel astuvad uksest sisse väimehed või minijad, nii kuidas meil kellegi nad parasjagu on. See on vanemate jaoks kitsas olukord.
Ma usun, et üks tähtis asi on eeskuju, mida me oma lastele saame anda edasi. Loomulikult ei ole see ideaalne, aga see, mida enda on näinud, kuidas me oleme oma vahel suhelnud, nad ise on seda öelnud, et see on nende jaoks väga oluline ja selle mudeli nad võtavad ju ellu kaasa. Võib-olla tuleb asju, mida nad tahavad teha teistmoodi, aga ma usun, et ka need asjad võib-olla, mida ma ise olen valesti teinud ja ma kahetsan ja kui ma neid räägin oma lastele, see jagab, annab neile võimalust ka täieneda oma kogemustes. Aga kõige tähtsam, ma arvan, see, mida nad on näinud ja kogenud ka vanavanemate osas. Minu vanemad on juba 10 aastat surnud Kalle ja ma isa elavad Haapsalus ja me käime hästi tihedalt läbi kogu nende suure perega. Ja see perekogemus, see üksteise toetamine, see on meie lastele väga, väga oluline. Muidugi meil on siuke Kalle ema ja isa on sellised musternäide kõige koos tegemisest. Ka minu jaoks olnud musternäide algusest peale. Ja ma tunnen seda, kuidas see ka Kallet üles tõstab, kui mina mõne temaga töö kõrval lihtsalt seisan või juttu räägin taga, kui ta midagi teeb või ma tavaliselt ütlen, et mulle meeldib vaadata, kuidas ta tööd teeb. Kindlasti on üks asi eelmise põlvkonna eeskuju rohkem kui teoretiseerimine.
Ja ma naiseliku loogikaga mõtlen ma Taimiga väga ühte moodi. Et me oma eeskujudega saame lastele anda üpris tugeva signaali nende ellu kaasa ja nii positiivse kui ka negatiivse kogemuse poole pealt, sellepärast, et vigadest on ju võimalik ikkagi õppida. Tahaks nii loota, et meie vigadest lapsed õpivad. Ja see teine märksõna kindlasti on ühes koos ja koos. Ja kui peres ema ja isa kokku hoiavad ja asju ja ettevõtmisi ühes koos lahendavad, siis lapsed ei saagi ju teistmoodi mõelda, aga samas, kuna meie ühiskonnas on väga suur osakaal sellistel noortel inimestel, kellel mõlemat vanemat silmapiiril ei ole, see traditsiooniline peremudel on juba enne otse kui lõhutud, siis see tähendab, et siit kasvab nüüd peale hästi suur hulk neid inimesi, kellel seda eeskuju võtta ei ole. Ja võib-olla siis selles teadmatuses omakorda produtseeritakse neid vääraid peremudeleid, aga see oli nüüd tõesti niisugune meie naiselik loogika, aga Kalle, mis mehelik loogika ütleb, et kuidas see pereelu ja perekond võiks ka tänasel päeval olla niisugune täiesti normaalne, noh, niisugune nähtus, mille ümber ei peaks arutlema, sest kohati jääb tänapäeval selline mulje, et pereelu ja perekond, see on midagi kiviajast.
Jah, võib-olla ongi kiviajast. Ma ei ole selle asja üle kunagi diskuteerin. Minu jaoks on asjad käivad nagu oma loomuliku rada ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et ma peaks elama kellegi naisega lihtsalt niisama koos ilma mingisuguste kohustust, et kuigi ma ei taha seda öelda, et kui üks naine ja mees elavad lihtsalt koos, et siis nendel mingit kohustust ei tarvitse olla või üks või teine ei tarvitse mingit kohustust võtta, aga minu perekond on olnud väga, väga suurte traditsioonidega kristlik perekond alates mu vanaisadest, keda ma väga hästi ju mäletan ja abielu on olnud selle sõna õiges tähenduses, nii nagu piibel on selle mudeli meile annud. Ja ma ei ole tulnud selle pealegi, et see võiks olla kuidagi teistmoodi ja ma oma lapsi tahtmatult või teades kasvatades olen täpselt samamoodi püüdnud käituda. Ma ei suuda nagu oma pähe istutada sellist mõtet, et teissugune asi oleks üldse võimalik.
Kui ma mõtlen nendele oma tuttavatele, keda ma tean, kes elavad vaba abielu või lihtsalt koos ja kui ma näen kui õrnad on sellised suhted, kui kiiresti katkevad. Et ei olegi nagu kuidagi kinni seotud, nad on mööda minevad. Ongi ette nähtud mööda minevatena.
Mis ei tähenda seda, et traditsiooniline peremudel ka kristlik kooselu ei tarvitse olla sama siukene, noh, samamoodi niisugune.
Mööda minev.
Jah.
Jah, et kui sa küsisid, et mis on garantii. Garantii on Jumal ja see, et me soovime teha Jumala tahtmist. Et siis me saame jõu, kui ma vahest olen Kalle peale väga vihane.
Siis... Ja talbrekutega loopind.
Mida me ei usu. Oh, isegi ükskord.
siis ma lähen võibolla teise tuppa ja nutan. Ja siis tunnen, et aga ma ju armastan teda. Et ükskõik ka milline emotsioon võiks üle keeda. Et on huvitav, et Jumal annab armastuse, mis ületab need väiksed emotsioonid. Aga ka vesteldes näiteks oma töökaaslastega, kellel on mõni suhe katkenud või läinud teisiti, kui ta on tahtnud. Ma ei oska isegi nõu anda, sest see on lootusetu olukord. Sa ei ole millegiga seotud olnud, aga sa tunned, nagu see suhe oleks katkenud. See on, ei ole nagu mingit pidet.
Mis tõmbab mind, su juures puhkab minu hing. Ma sulle oma elu annan, et armastuse meres kantud võiksin olla ma.
Pereringis.
Me oleme ühes koos pereringis koos Taimi ja Kalle Kopliga Haapsalus ja kõneleme perejutte, eelkõige teie pere näitel, aga püüame arutleda siis selle üle, et mis on tänapäeva ühiskonnas juhtunud, et niisugune traditsiooniline peremudel on hägustumas ja perekonda enam tänapäeval eriti ei tekigi kippuma ja ka see lahutuse protsent on juba nii suur, et ta ületab abiellumiste arvu, et midagi on ühiskonnas väga, väga valesti ja ühe märksõna nii oleme selle jutu kaudu jõudnud, et kui selles perekonnas on ühe liikmena lisaks veel meie taevan isa, siis see perekond on rajatud õigele alusele ja ta võiks püsida. Ehkki ka kristlaste puhul kindlasti tuleb ette seda, et millegi pärast ei tulda toime selle ühiseluga. Kindlasti on ka siin selliseid juhuseid, et võibolla tuleb senine elu ümber vaadata ja teha uued valikud. Aga ma arvan, et seda on ikkagi tunduvalt harvem, kui me näeme seda ümberringi. Kalle, kas see vastutuse võtmine noore mehena, 18-aastasena, kas praegu tagantjärgi sellele vaadates oli see julgustükk või see oli lihtsalt niivis, et kuna armumine oli nii suur ja silmist oldi tollel hetkel nii pime, et siis ei saanudki midagi normaalselt kaalutleda?
Ma arvan, et ma ei olnud nii pime, aga tõsi on küll see, et tagantjärgi mõeldes ilmselt nii noore inimesena ei mõtle nendele asjadele, et mis see kooselu õieti tähendab ja kuidas kõik asjad saavad lahendatud ja nii edasi, nii edasi. Aga tahe oli vähemalt.
No mis on võibolla olnud kõige kitsamad hetked selle rohkem kui veerend 100 aasta jooksul? Kas sa üldse raatsid ja julged neid avalikkuse ette tuua? Kas on tulnud läbi tormide minna? No siin oli juttu, et korra on taimiga taldrikuid pildunud, mida tema iseloomu juures on äärmiselt raske ja suisa uskumat ette kujutada. Aga mis tekitab keerulise olukorra? Kas lihtsalt tõesti see erinev arusaamine millestki? Kas on nii, et sädemest tõuseb leek ja tühjast tõuseb tüli? Või on ka niisugusel keerulisel olukorral, kui nüüd kainelt analüüsida, on ka põhjus?
No ilmselt on igal asjal põhjus. Et kunagi ju, kui tuld ei süüdata, siis leek ei tõuse ka. Aga ei tea, kummaline on see, et mu lapsed vahest küsivad, et kui me oma vahel taimiga valjuhäelselt nagu asju arutame ja ma ei ütleks, et me riidleme, aga siis eriti üks meie lastest küsib, et kas te nüüd lähete lahku. Ja alati ma pean ütlema jälle, et ei laps, me ei lähe selle pärast lahku.
Et me täna kõvema häälega räägime.
Et me täna arutame võibolla asju, mida ja lahendame arusaamatuid olukordi.
Ma arvan, et meil ei ole olnud oma vahel keerulisi hetkeid tänu Jumalale. Et millal on olnud tunne, et me ei tea, kas saame edasi. Kalle on sisemiselt väga õrna ja sellise hea soovlik olemusega. Ta on hästi aus ja ta ütleb kõik otse välja ja see tundub vahest inimestel karmi ja julmana. Aga
ja võibolla see on paljude selliste arusaamatuste ja tülide. Me on mitte tülide, aga niisuguste ütluste põhjus ka olnud.
Ja eks ma olen ka seda õppinud nende aasta kümnete vältel seda aktsepteerima. Algus oli väga raske, siis ma hakkasin iga asja peale nutma. Aga nüüd ma tulen vahest, et hakkaks ka nutma, aga teekud pole ju vaja enne. Et kõik on hästi. Ja üks väga suurepärane omadus, mis Kallel on, vist arva esineb üldse inimeste seas, et ta ei ole põrmugi armukade. Ja et sel teemal ei ole mitte kunagi olnud temal raske. Ja ma arvan, et rasked olukorrad meie elus on olnud pigem võib-olla majanduslikku laadi või vahest ka laste tervise osas ja aga mitte nagu ühises minemises.
Ilmselt ka see, et kas meie sirguvad neli tütart kasvavad ikka väärtuslike inimestena. Et alati mul on tunne, et see eeskuju või kasvatus, võibolla see ei olegi olnud kasvatus, vaid lihtsalt selline juhatamine läbi selliste praktiliste asjade või läbi elu. Et mina ei ole olnud tugev kunagi selliste sõnaseadmiste osas või sellised nagu Tõnu Lehtsaar ütleb mõne kuldse lause või poetab sellise kuldmunakese. Ma olen siukene lihtne Eesti talupõja laadi mees, kes
teeb seda, mida ta õigeks arvab.
Ja, et loomulikult ei saa ma omale vastu rindale üüa öelda, et ma olen kõik elus hästi teinud ja ma olen oma lapsi õieti kasvatanud. Aga vähemalt olen püüdnud anda oma parima.
No kuna me Tõnu Lehtsaare, selle, ma usun, et paljude raadiokuulajate jaoks tuntud psühholoogi juba niivisi hambusse võtsime, siis ma Kalle tahaks sulle praegu siin lohutuseks öelda ühte asja. Kui Tõnu seal peresaates kõneles, kui palju on olemas igasuguseid teooriaid perekonna kohta, siis ma küsisin ta käest, et kuidas ta teades kõiki need teooriaid, mida ta on läbi õppinud, kuidas ta üldse suudab pereelu elada? Ja siis ta ütles, ainult eirates kõiki neid teooriaid.
Ja võibolla minu selline positiivne külg ongi olnud see või siis igal juhul selline asi, mis selle 26 eluaasta jooksul või abielu aasta jooksul on meid saatnud see, et mina ei ole teadnud neid teooriaid, aga ma olen oma vanemate ja teiste elude näitel ja loomulikult ka selle najal, et ma armastan Jumalat lihtsalt oma elu elanud siiamaani.
Pereringis.
Sõbrad, aga vaatame seda teist poolt. Kui ma küsisin, et mis on need raskused olnud, siis mis on selle 26 aasta niisugused ilusamad ja meeldejäävamad hetked olnud, et mis teeb rõõmu ja mis annab jõudu edasi minna ka siis, kui võibolla rahakotis on natuke rohkem tuult kui tahaks ja kõiki neid asju, mida elus vaja on laste kasvatamiseks alati nii palju ei ole, kui silm himustaks, mis kõik on ju täiesti normaalne. Et mina tegelikult tänan Jumalat, et ma ise olen käinud koolis sellel ajal, kui kehtis koolivorm ja mu lapsed on käinud koolis sellel ajal, kui tegelikult enamus Eestimaast käis second handi poodidest ostetud riietega ja ma ei ole pidanud kunagi muretsema sellepärast, et mida keegi teine klassis minu lapsest arvab tema välimusest, tema riietest. Ja ma olen aru saanud, kui keeruline olukord on praegu, kus lapsed oma vahel tõesti mõõtuvõtavad, mis värvi on kellegi pinal või pastab liiats ja kas ta virvendab või vilgub või mis ta teeb. Et ma ei tahaks olla nende laste vanemate nahas, kes praegu peavad oma lapsi. See kõik on väga keeruline. Aga kui me võtame jah neid ilusamaid pooli, siis mis on kõige ilusamad hetked? Kas nende nelja tütre sünd või veel midagi?
Nelja tütre sünd on ilmselt jah, selline rõõmusmoment elus. Aga meie 26 aastat on veerinud niimoodi, et me suuremas osas sellest oleme pidanud olema rakendatud koguduse töösse, nii et ega meil väga palju seda isiklikku elu pole olnudki. Et oleme tunnud rõõmu siis, kui meil koguduses midagi on hästi läinud ja midagi on õnnestunud. Oleme tunnud kurva meel, kui midagi on paasti läinud. Minul on hea meel, et Jumal on annud meile ja meie lastele siiamaani tervise. Meil on tagasihoidlik kodu, soe. Meil on täna töö, mis on ime.
Kui ma väikese läbilõike teen, siis oli meie elus sellainen õnnelik aeg, kui mina lõpetasin Tallinna konservatooriumi ja meil oli kindel plaan, et me oleme Haapsallu elama. Meil ei olnud kohta, kuhu elama minna. Ja siis me ise ka arvasin, et me lähme lihtsalt suure kuuse alla kuskile. Meil oli juba kaks beebit. Ja jumal juhatas nii, et me saime ühte korterisse, aasta pärast ühte teise korterisse. Siis elasime natuke aega Kalle vanemate majas. Ja lõpuks, see oli 9 aastat hiljem, kolisime oma unistuste majja. See tähendas ühte rida elamuboksi, kus oli sees vesi ja kus oli vannituba. Ja see oli väga suur asi. Kalle töötas selle ehitusel ja osaliselt ka ise see firma ehitas seda sama maja mingi maani. Ja siis 2 aastat iga õhtu käis peale tööd seda maja ehitamas. Lõpuks käisin taga kaasas. Kõige meie 4. laps oli siis ka beebi, siis olid kõik tüdrukud istusid üksinda õhtuti kodus, vaatasid RTL-i hirmu pärast. Kui me õhtul siis koju tulime, siis oli nurgas kõrge lappide virn ja mitu pudelit piima oli beebile ära joodetud. See oli nagu siuke väike sõjaolukord. Ja see on meie ühise elu üks suurim selline õnn olnud siis oma uude koju kolida juba 1995. aastal. Nüüd on see kodu jäänud järjest tühjemaks. Ja nüüd me oleme tulnud rõõmu oma laste koolide lõpetamisest, järgmiste koolide lõpetamisest, töökohtade saamisest, sellega seotud imedest. Sinna vahele jäävad veel need hetked, kui meie lapsed on võtnud vastu Jeesuse kui oma isikliku päästja, nende ristimine. Ja võib-olla viimase sündmusena see, kui meie vanem tütar kihlus suvel. Seda me veel õieti ei taju ja eriti Kallel on sellega raske harjuda. Me oleme poolel teel. Üks laps on veel kodus, järgmised on peaaegu ära lennanud. Ja 3. tütar tema teeb, et tal nüüd polegi kodu. Nagu Haapsalus pole kodu ja Tartus pole veel kodu. Aga ma usun, et see, mis Kalle ütles koguduse kohta ja meie rõõmu ja murehetkede kohta, et see ongi nagu meie elu olnud.
Nii huvitav on see, et ühe elu, ühe jagamuse on võimalik sedasi tunnia sisse rahulikult kokku võtta. Otse kui polekski midagi erilist. Ja see õnn ja rõõm peitub ju pisikestes ja tavalistes asjades. Et võibolla üks meie õnnetuse põhjus on ka see, et me kangesti kipume oma eludes olema need mõõduvõtjad ja nii tahame üle oma varju hüpates saavutada ühte, teist ja kolmandat ja meil puudub oskus olla rõõmus nende tavaliste väikest asjad üle. Just selle üle, et on tervis ja et on töö, mis tänasel päeval on nüüd järjest tähtsam ja seda juba mõistatakse. Et on söök laual ja et tuba on soe ja et lastel läheb hästi. Need on kõik nii tavalised asjad, aga me kogu aeg nagu tahaks midagi enamat. Et see õnn ja rõõm peitub lihtsates, argistes asjades.
Jah, et kui ma praegu su jutu peale mõtlen, siis võibolla üks selline asi, mida ma olen püüdnud järgida, on see, et elada nii, et omada Jumalat ja püüda elada võimalikult lihtsalt.
Mu endisest loetelust unustasin ära veel sõbrad. Need ei ole meil kole palju. Aga on mõned vanad abielupaarid, kellega me oleme väga lähedaselt suhelnud. Ja on mõned nooremad pered. Ja ka pikka aega Haapsalus oleme nagu koos läinud edasi ühe perega, kus on sama vanad poisid kui meie tüdrukud. Nii hea on, kui sul on sõpru, kes sind toetavad, kes sind ei vaeva või kes ei ole sinuga konkurentsis, vaid lihtsalt nad on. Ja ja tegelikult ka meie abielu Kallega, et see on ka annud üks suur sõprus. Ja oma lastele tahame ikka endiselt olla ema ja ma ei paku ennast neile sõbrannaks. Sest kuigi nad on juba 13 täiskasvanud, nad ütlevad ikka, et neile meeldib, kui ema on soliidne ja nõuandev. Et nende meelest ei peaks täiskasvanud ennast pakkuma nagu sõbrannadeks või sõpradeks. Aga sellest hoolimata need suhted on nagu väga armsad ja sügavad.
Taime ja Kallaga me tahtmatult jõudsime selle minu ponnistatud jutu alguse juurde. See, et mina olen õppinud teid nägema ja teid tundma läbi selle teie kogudusliku töö, nimelt selle muusika osa. Ja eks siit Haapsalu kogudusest see välja kasvanud kollektiiv nimega Isad ja pojad on üks selle teie ühise tegutsemise väljund. Ja Taime on seda muusikatööd Haapsalu baptisti koguduses vedanud aastaid. Tänagi ma nägin sind klaveril üldlaulu saatmas, ma ei tea, kas sa teed seda igal pühapäeval või on sul ka abilisi, kellega seda graafikud natukene paindlikumaks muuta. Kalle on ilmselt alati seal elipuldis. Need on ühtpidi ka kohustused. Olen kohanud ka sellist aru saama peredes, kus seda tugevat rakendust koguduses võetakse koormana. See võib ka oma isikliku elu segama hakata, sellepärast, et see graafik on nii armutu ja tihe ja ei ole ainult pühapäevad. Ja ühel hetkel tuntakse, et seda koormat ei jaksa kanda, et see tuleks nagu kodu ja pere arvelt. Teil ei ole tekinud sellist olukorda?
Ikka ja kogu aeg, et midagi tehakse pere arvelt. Aga mina ei ole küll kunagi mõelnud seda, et nüüd peaks selle koguduse töö üldse tegemata jätma või ja ainult siis pereasjadega tegelema. Mis asi see on, see pereasi siis või pereasjadega tegelemine? Et kõik me kogume pere on ju kord vähem, kord rohkem. Ikka me oleme ühe asja nimelt selle koguduse töös tegevad olnud, et ma ei tea. Loomulikult me väsime ja loomulikult meil on rohkem kui küll vahest nendest kohustustest, aga miski meid ikka sunnib seda edasi tegema.
Mina küll eelmise aasta lõpuks tundsin, et mina enam ei jaksa. Huvitav on see, et kui tuleb uus hommik, siis tuleb ka uus jõud. Ja siiski, eks me õpime ka oma ülesandeid paremini jagama.
Kui nüüd on kellegi vahel jagada.
Aga mulle alati väga-väga meeldib see, kui Kallel jääb jõudu üle laulda. Ja kui ta uue aasta esimesel päeval ühte laulu laulis meie Jumala teenistusel, siis selle laulu sõnad olid nagu kokkuvõtte ja väga lihtne kokkuvõtte meie eludeest üldse. Ja seal üks salm ütleb, et ära karda olla nagu väike laps, kes komistab ja kukub oma teel. Usalda Jeesust.
Kui mõtlesin enne, et me selle saate lõpuks jõuame ikka selle minu ponnistatud alguse motiivi juurde, nimelt selle ühise muusika tegemiseni, siis idees ma mõtlesingi uurida teie käest. Teil on olnud see ühendav lüli koguduses ka just selle muusika tegemise näol, et kui palju see võib-olla niisugust rahulikku ja tavaliselt kulgevat pereelu on ka rikastanud ja siia värvi lisanud, et võtame nii, kui Kalle ei oleks laulnud või kui ansamblit Isad ja pojad ei oleks sündinud. Oleks jäänud võib-olla natuke aega teie pereele rohkem harjutused ja mis seal kõik on. Kui palju võib-olla on niisugune koos musitseerimine ja koos laulmine ja ühiste laulude õppimine, kui palju see teie pereelu rikastanud on?
Selle tõttu on kindlasti rikastanud, et me oleme igal pool nagu koos olnud. Nii meesansamblis kui ka segakooris või me ei lähe kumbki nagu üksinda välja oma asju tegema. Ma praegu mõtlen esimest korda selle mõtte.
Muusika on lihtsalt üks abivahend Jumala kiitmiseks. Ma ei ütle, et me kodus hirmus palju muusikaga tegelema, sest Taimi ja kõik lapsed on käinud muusikukoolist läbi ja ma olen lõpmatult pidanud kuulma neid eliredeleid, klaveri ja viiulite ja kitarrede peal ja see on mind nii lõpmata vahest väsitanud. Selles mõttes on mul hea meel, et ma ise ei ole pidanud need heliredelid lauldes tundide viisi läbi tegema, aga ma arvan, et mu elu oleks palju vaesem ilma muusikata, kuna ma seda lihtsalt armastan. Ja nagu ma ütlesin, siis muusika on tohutult võimas vahend väljendamaks inimestele Jumala armastust minu arvates, aga sellega ei pea muidugi kõik nõus olema üldse.
Need kolm inimest, kes selles väikeses vestlusringis täna istuvad, on sellega vägagi nõus ja siia jutuajamiste vahele me kuulsimegi laulmas ansamblit Isad ja pojad ja solistiks oligi just nimelt Kalle Kopli. Aga kui me selle jutu võib-olla selle tänase pereringis istutud aja kokku võtaksime, siis sõbrad, mis võiks olla ühe õnneliku pereelu saladuseks või selliseks mudeliks? Mille poole me peaksime kõik püüdlema?
Mina arvan, et siin saab olla ainult esimeseks asjaks armastama Jumalat ja teiseks asjaks ikkagi inimese enda tahe elada elu väärikalt.
Nii et see oleks väärt Jumala silmis. Et kõike, mida me teeme, teeks nagu Issandale. See, mida ma ütlen oma abikaasale või mida ma ütlen oma lastele. Et see oleks tehtud Jumala kartuses. Ja et kõige eest olla tänulik, mitte nuriseda. Seda õpetas meile ka üks meie sõpradest abielupaar juba kõrgetes aastates. Mitte nuriseda. Naised peaks kindlasti vähem ütlema meestele, miks mina tahaks sel aastal teha vähem ette heiteid Kallele.
Ja nii lihtne see ongi. Ma usun, et see kõik on meile kätte saadav. Lihtsates asjades peitub õnn ja rõõm ja kui me kõike teeme otsa kui Issandale, siis on tulemus ka just niisugune, nagu me sellest unistada tahaksime. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja Taimi ja Kalle Kopli, ma soovin teile õnnistatud alanud aastat ja ilusat järgnevat kooselu aastat ning ühist meelt ja arusaama kõikideks nendeks järgmisteks aastateks. Ikka üheskoos edasi.
Suur tänu.
Aitäh.
Sa oled üksi nõrk ja vaevatud. Kuula, Jeesus hüüab ju sind. Tule mu juurde, tule mu juurde. O, tule minu juurde sa. Raskused ta kannab oma õlgadel, tema veri puhtaks peseb kõik. Sa täna teda, siis täna teda, täna teda sel. Thank you. nagu väike laps, kes komistab ja kukub oma teel. Usalda Jeesust, usalda Jeesust, usalda Jeesust oma teel. Vahel me tee on raske, ohte ja muresid täis, pimedas öös nii üksi tunned end. Siis palu Jeesust, sa palu Jeesust, palu Jeesust sa. Muusikat üleni täis, rõõmu jaga maailmale. Siis kiida Jeesust, sa. Vasti jätad siin rahus ja rõõmus siit läed. Kas Jeesus ootab? Jah, Jeesus ootab. Jeesus ootab sind ju Jeesus ootab sind ju seal.
Pereringis.